Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 28-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmen prezidenti kärendiçileriň haklarynyň wagtynda tölenmegini tapşyrdy. Aşgabatyň jaýlarynda ýyldyz ulgamy talaba laýyk işlemeýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň Gara deňizde Moskwanyň gözegçiligindäki Krim armadasynyň kenarlarynda Ukrainanyň gämelerini od açyp 23 deňizçisini hem tutup etmeginiň izi bilen günwatar döwletleri Ukrainanyň arkasyny tutup çykyş etdiler. Günwatar liderleri BMG-de we beýanatlar arkaly Russiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyny we halkara deňiz ylalaşyklaryny bozmagyny ýazgardylar. Şeýle-de Moskwany tutup edilen deňizçileri destini azatlyga göý bermäge çagyrdylar. 25-nji noýabrda Russiýanyň 2014-nji ýylda basyp alan Krim armadasynyň kenarlarynda rus terhetçileri Ukrain gämelerini od açypdylar. Mundan soň rus ýürüýti güýçleri Ukrain gämelerine kursap girdiler. Hadisede 6 Ukrainaly yaralandy. Ukraina ýokarky hereketleri Russiýanyň agressiýasy atlandyryp, özüniň 21 regionynyň 10-sunda sol sanda Russiýa bilen terhetdeşen tebitlerinde harby ýagdaýy girdi. Moskwa gämelerin öz territoriýasyna bi-kanun girendigini öňe sürýär. Russiýanyň aragatnaşyk edarasy teknologiýa lähiňi Google Russiýada gadagan edilen guramalary özüniň gözlük sanawyndan aýyrman bu baradaky degişli kanunçylygy bozmakda aýplady. Roskomnadzor, egerde Google günäli tapylsa, oňa iň ýokary 700 000 rubl, ýagny 10,450 dollar möçberinde pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdy. Bu baradaky soňky kararyň dekabrda kabul ediljekdigi aýdyldy. Google bu mesele boýunça kommentary bermekden saklandy. Xitayın demirazık günvatarındakı Şinjan tebitinden gelen etniki qazaklar Qazaqistanın hemisilik yasamağı ruhsat beren yakinlarının Xitaydan göy verilmeyendigine aydarlar. Şinjanlı qazakların bir nesesi Astanada jurnalistlere beren intervyusunda Pekinin öz yakinlarını izine çağırandigine emma sonu bilen Qazaqistanda hemisilik yasamağı ruhsatlarının bardigine qaramızdan olorun yurtun çıkmağına ruhsat bermeyendigine aydarlar. Metbuot yığınlığında çıkış eden etniki qazaklar Xitay de öz yakınlarından qazaq dokumentlarının ve siyahatçılık pasportlarının alınandığını hem məlum etdiler. Olar bu meseleni çözmek üçün Qazaqstanın Daşar İşler Ministerliğine hem yüz tutunduklarını, emma onun beylikli bir yurdun içerki işlerine qatışıp bilmeyendigini aydıp çoğap berendigini hem öne sürdüler. Daşar İşler Ministerliği bu ayplama boyunca häzirlikçe resmi yağdayda çıkış etmedi. Owanstanda taýlaw resmiýleri geljek ýylyň aprelini planlaşdyrylan prezidentlik taýlawlaryna ýa-da süýşürmek mümkinçiliklerine garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Bu aýrylykda Owan resmiýleri ýakynda geçirilen parlament taýlawlaryndaky sesleri tanamakda türli kynçylyklary başdan geçirýärler. Garaşdy taýlaw komissiýasy 20-nji aprelde planlaşdyrylan taýlawlaryň 3 aý möhlet bilen ýa-da süýşürilmeginiň mümkinligini, emma bu ugrudaky gepleşikleriň häzirdiňe başlanyş tapgyrdadygyny hem ma'lum etdi. Oktýabrda geçirilen parlament taýlawlaryndaky ýüze çykan tehniki we logistiki meseleler sebäpli ol ýeti tanqyda uçrapdy. Häzir çylny ses berilişiň dislapky netijeleri Owanstanyň 33 welaýatynyň diňe 10-sunda ýygnan edildi. Birleşen Arap Emirliklerinde içalıçılık ayplamaları etatında güneyli tapılıp ömürlük türme tutuluğuna hüküm edilen Britan Akademigi, prezidentin onun güneyesini geçmek vardaki kararından son azatlığa göy verildi. Ayplamaları inkar edýän 31 ýaşly Matthew Hedges duşenbe güni tutulukdan boşadyldy. Hedges özüniň doktorluk işiniň çäklerinde ýurdun howpsuzlyk strategiýasyny seljerendigini aýdýar. Ol 5-nji maýda Dubaýyň aeroportunda tutuk edilipdi. Hedgesiň aýaly adamsynyň bu ýurda diňe akademik barlyk maksatlary bilen tiýahat edendigini aýtdy. Belli italyan kinorejissori Bernardo Bertolucci 77 ýaşynda aradan çykdy. Italiýanyň habar teristleri Bertolucci'nin Rimdaky öýünde maskal agzalarynyň arasynda ýogulandygyny aýtdylar. Dünya kinematografiýasynyň ägirtleriniň biri hasaplanýan Bertolucci 1987-nji ýylda düşüren Soňky Imperator filmi üçin Oscar bayrağına hem münasip bolupdy. 2013-nji ýylda ondan "Siz näme hili ýatlanmagyňyzy isleýärsiňiz?" diýen soraw sorulanda ol "Men bu hakda asylady pikir etmeýärin. Meniň kinolarym bar. Adamlar solara tomosa edip bilerler" diýipdi.